sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko Milangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, 21h30 na Lubumbashi, Oisha na Norki, Wumpe na Ngambo ya SA Ekolo Kongo Demokratike. Mpoko wa elamu mpebo yebo la muna bino banso na manaka mabiso sanga mwakililo. Wezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda, azali bongo onzela ya masini, na lisali si Aidi Sango, sanga mwakililo. Epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango te melibino mpoko wa elelo. Bato koleka tukumitano na mibale babo mami na babo mwana niko zala basimba binduki ya ba ADF na suka mposo moliki na bamboka jugu pe irumu na etuka ya Ituri.
Za na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa, bauti kobomama na Ituri na ba grupa arme. Ya yambo.
Botamboli pona kusenga bolongi ba MONUSCO na Ekolo Kongo Demokratik muzali kokoba na ngumba ya Nord Kivu na mboka Oisha.
Bien sûr, le matin...
Na ituka ya Nord Kivu, société civile la bonne gouvernance, ezali kosenga na mbula matari na kukanga mondelo kati na Ekolo Congo démocratique pe Ekolo Rwanda.
Ça dicté par un sentiment par rapport à comporter un chef de l'État rwandais, et diplomatiquement, ça va procéder na ngoto au kanga la front.
Toko suki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre Yamambi Abapaya ya États-Unis à Bandaki Wuto Lobby na Afrika Yangeli to Afrique du Sud, Mubimbu Mwaye ya Mibale na Afrika Wuto Azwa e Bunga na ye, Mubimbu Mwango, Mokumi Maye na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda pe Lokola sima na Afrika Yangeli. Uto Pretoria Engumba Mokonzi ya Afrika Yangele, Anthony Blinken na Sakoli ete États-Unis elingisika kosala na Afrika boyokani ya bosungani penza alobi boyokani bwango bosengili bozala ya bokokani. Anthony Blinken asali mobimbu mwango tango Amerika esakoli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikulu bya Afrika na mukanda département d'état ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya e Sakoli lelo, Washington elobi ekosale la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kote lemela bokoti sami ya Chine na Rusi na etwa eye. Washington elobi yuki mpamela mingi sima na kosale laka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo meso na Afrika ya se ya Sahara. Po na États-Unis, Afrika esengeli ezala ya kufungwama po na bato banso pembu na matari na bana bayango bakuka kozwamika. Kano bango moko na tina ya kosale longo na bayi misolo pe bakeli misala bya Amerika po na kote limela Chine, Russie pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad, General Mahamat Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arabe Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yunguma mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya mineni kuleka ya batomboki baboya kikozala na bokutani ya lelo na Qatar na miso ya kalaka mokonzi ya OEMU Antonio Guterres boyokani yango bosingi botikami ya bitumba na Chad. Na Ekolo Congo Demokratika, Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi aboya kiko ya nula na mbela ya mukambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosingi ya procureur général puna bolongo lami ya bubate lami toba immunité na ye bu mokeli mibeko. Akomina ye ya noatindeli Christophe Mbosu kujamponga mukambi ya Assemblée Nationale ete akokokate kutambula elongo na suku eye ya se ya parlement na mbeba eye emunani kozala makambo mabe pona kukanga monoko ya bana mboka. Kabunda azalaka mukambi molandi ya yambo ya Assemblée nationale atika ki ebunga na yesi mana kubinga na mana UDPS kolanda matata azwaki na babateli ba mukonzi ya mboka asia yanula mbala mibale na parke ya cour ya cassation epa ya fundami na kufinga mukonzi ya mboka pe kokosa le makambo na lisikulu asalaki na kosakola bokelami bwalingumba ya ye Alliance pour le changement. Nzembo ya ikolo Kongo Demokratika Fere Gola abimisami lelo na boloko na France asima na kukangama uto pene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobimbo pona kokende na Afrika. Fere Gola yemukunde asakuli sango yango na konto Facebook na ye bayinzinga nzinga na ye balubi ezalaki po abetaki topi apeseke tungu na mwana na ye na ikolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba mekaki kokanga pe pona yango moko na limanda ya mpepo ya mayamaya na Brazzaville omokolo mwa mitano moleki na liyebisi ebimisi lelo elobi emonani lokola ezali nde botiami na mosala ya mokano ya CDAO lingomba tope lisangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire et lobby ezali na matata yango te.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Basimba Minduki ya lingomba le ADF ba iba lingomba Kodeko mpe ba iba Bengami ba lingomba Zahir ba fundami na Koboma ba tokolika tuku mitano na suka mposo moleki na bamboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. Bobomi boye bo salemi kaka na masima masolo ya kozongisa kimia na ituka eye mauti kosila mikolo mileki. Tola na Bolai Uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali bongo na territoire ya Njugu pe Irumu, bisika batomboki ADF na basimba manduki Kodeko na Zaire, babomi batu koleka tuku mitano utaposo moleki. Toka litatule ya Dieudonné Losa, mukonzi ya société civile na Ituri.
Toza na pasi ya koyebisa ete batu mingi bautiko kufa, bautiko bomama na Ituri na bagroupe armé. Ya yambo, soki tokei na Irumu, toko yeba ete ADF azali koboma batu mukolonyosu. Lobi bauti kokunda 17 personnes ba pe na territoire ya Njugu na buto ya vendredi oyo ba yebani na kombo ya Zai babomi 22 personnes na cheferie ya Mabendi. Lobi dimanche le 7 ba Kodeko ba yesha mbijo wana bazokisi mutu moko babomi pe mutu mususu moko pe bazui bato 16 personnes bakeni na bango na Zamba lelo oyo na tongo Kodeko bakeni lisusu na Kalandau tara maagi babomi batumi bale bazui Zokisi, pe batumi bale, bamemi bango bakina bango na zam na akwe na territoire ya Njugu, batumbi plus de 37 maisons batumi bale bakufi. Pe lelo kaka na korolai ezao na batumi bale o bazoki, si bango, pe mutumoko bauti kobomaye. Société civile, dozali ko senga na bakonzi ya mboka, basala makasi, o makambo ya kobomana, ezala lisusu te.
Kumu ya walentu tasi, atalisi polele te Basimba manduki bakodeko batosa mokano mazwa maki na masolo masale maki na pantroma na ebandeli ya sanza motoba ya mbula eye maluba makumu Joel Lonema.
Me problem na bango makasi eza bakoli ya nini biloko bakoli eza te wana nde bazo ya kupaya na biso kutuna toza ba autorite lokale tukostitie pe parti ya guvernema tolobi kasi nini konzi balobi nini makambo wana nde bazo tune la biso atumoma me tozo pesa bango kaka espoir toza na programme monene président Yemei ya pesaki na kosali sabango ovanda ata muke bazoli ya ndambo na ba village ba continuer kolia tolinginde masase ele la tena mboka batu bakufa lisusu tena njugu wana nde makambo na biso makasi bazo senga kaka yere oyo biloto osala za na tina te ezo zongisa biso nano en arrière ne moito evolue za
pona John Mugisa moko ya baika bila hema masolo masalema kati ya bana baituka Ituri tomoyoka
Todo msusu susu ba koki pe ko utiliser yango tozali koloba ko mema ba oyo ba simbi mandoki na mesa po ya kosolola wana tosengi na mutu moko oyo azali libanda ya makambo oyo azali mutu ya Ituri te aya kosangisa batu po ete ba solola na kisikoko kende ko negosie nde ko solola na bango po ete ba yeba kotika mandoki batia mandoki na se comme ça Ituri ezwa kimia
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito on a le lac en Amérique.
Merci mingi Christine Abedito. Botamboli pona kosenga bolongui ba MONUSCO na ekolo Congo démocratique bozali kokoba. A territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu, bafandi ya territoire ya Oisha, bakitaki o balabala lobi mokolo mwa lomingo leleki, mpe lelo mokolo mwa mosala yoko na tongo pona kolakisa kanda na bango. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Ntina ya Botamboli bona ezalise kosenga na mapinga ma MONUSCO kolongwa mpona libela o mabele ya ekolo Congo démocratique. Mingi mingi na etuka iji ya Nord Kivu, bourgmestre ya commune rurale ya Oicha, alimbolie te pulusu ebeta ki masasi mpe, babombo ya gaz lacrymogène na ntina ya kopanza batamboli. Tulanda Nicolas Kikuku mokambi ya commune rurale ya Oicha.
Bien sûr, le matin...
Yasuru kubangonga ya tongo ezali na bafonde ba bakitaki o balabala biso bakonditu e bakite bakangaki banzela awa na commune rurale ya Oicha zilaki nzela national numero 4 zilaki mingi na quartier Ndwani bazalakise kosinga na bayi MONUSCO kolongwa po mabele ya ekolo Congo démocratique kasi bayi pulusu bayaki na poisa mpona kobabengana kasi bayokanaki te na bilenge baye na yango pulusu esalaki manso po ete ekoka kobapanza na ba bombe gaz lacrymogène. France Moussavouli moko ya ba isuite civil na territoire ya Beni ongambo la ye a pameli lenge pulusu ikangaki ba ike kati na ba fondi ba ye bazalise kosinga na MONUSCO kolongwa o ekolo Congo démocratique. Tulanda Prince Moussavouli.
Tula mungu tongo masumandu kieleli ayan ba jene na ipo na barabara kukanga ngo MONUSCO ele kate eza malikambo ya MONUSCO ipo kende mite wana bazo kondinia na ngo bafa tigete ata lelo baana ba organizasyo ipo MONUSCO kende bazene bazo si organize kalaming te mitumba eko zalaka kawa ipo MONUSCO kende wana de bazene bazo lo baka MONUSCO nani porte parole ya bango alowaka kebiso bango bazana na pouvoir te ya kubundisa M23 kuna na Ruchuru.
France Moussavouli ya bakisiyete, lolenge MONUSCO ezali na bakokite ya kubundisa basimba minduki ADF, M23 pe mangomba masusu, esengeli ebima awa na ekolo Congo démocratique. Tulanda lisusu Prince Moussavouli.
Si bango pe baloba kakeme to bakokite la population, na makambo na bango na charte na bango baza mene za na maminduki ya munene baza kaka opona koleka leka te ifale baba bayamba nani populansu bayamba ikolo ba natar mbundi sa bango mbundi me baza batu ya nani ya nasuru balobike biso tozana na manduki ya kubudisa M23 te epe na peyi na bino ya kukolea ni FDC bakolonga bango teme omoni wana makambo wana vrema ya isepelisaka bakongole te ito bakende wana za determinasyo ya bajene
boye baete nsima ya Botamboli eye na territoire ya Beni ezali na biloko ya basali mombongo biike bipunzamaki na bilenge kasi pulusu elungaki koti ya loboko likolo ya baike na kati ya baye basalaki mbeba eye utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, société civile bonne gouvernance, ezali kosenga na mbula matadi na kokanga mundelo kati na bikolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pona bango ezali lolenge ya kopekisa basimba minduki ya M23 ba bazali kokoba kobundisa ba mapinga ma FARDC na kokota na ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Le kanselier lipesami na société civile bonne gouvernance ya tout Nord Kivu na kota la ete ekolo Rwanda e fundami na kosunga basima manduki ba 23 na kobunisa ba yu FARDC na territoire ya Rutshuru. Soki mukano moye mozwami ezali na ntina ete batomboki ba 23 baye bazwali soute bibundeli elobi Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tout Nord Kivu.
Congo ndezo facilité Rwanda ezwa makoki kozwa mbongo kozwa biloko nyoso na Congo to tokanisi ete, il faut que Congo ezwa sanction. Il faut gouvernement central, ministre Nabiso ya intérieur. Akanga ba frontière nyoso tout na Rwanda. Ba frontière na Rwanda, na République démocratique du Congo, wana nde Rwanda ezwa kambongo ebele. Na mbongo ebele wana, Rwanda esombaka ba arme. Ezwa kayango na mbongo. Oyo ebimaka na transaction oyo basalaka na Goma, na Gisenyi, na Changugu, na Bukavu. Soki République démocratique du Congo ekangi frontière nyonso na Rwanda, ekozala stratégie ya kuetufe Rwanda e continue kosala makambo na yete. Rwanda eapuyaka ba groupe armé lokola M23 na ba groupe armé mosusu o ami approvisionné na minere. Soki tokangi ba frontière nyonso na frontière lacustre, na frontière na terre ferme, tokanisi ete ekoetufe stratégie ya Rwanda pona kosala biso bitumba mikolo nyonso. Décision wana nano esimba mate banda afdel tilelo.
Mpona ngoyi mona bwanza oyo zali molakisi na kelasi ya likolo na maimatali relation internationale ezoli ya mukano moye mokoki kozala mikakatono mingi koleka pona ye eza ya motuya mingi soki mbula matari ya ekolo Congo Demokratika asosoli malamu lolenge nini ya kolendisa bokengi na mundelo kati ya bikolo Congo Demokratik na mboka Rwanda pona bulamu bobavandi na yango. Maloba mangoyi mona bwanza.
La proposition est dictée par sentiment et par rapport à comporte un chef de l'État rwandais. Et diplomatiquement, ils ont une procédure n'angopo au kanga la frontière à boy. Mais liboso on va décider à boy. Faut d'abord réfléchir en bas niveau. Le point va battre la décision est quoi? Kukazate que battre ceux qui va beaucoup correspondre. Kukanga n'angopo dire que benganana n'ambassadeur ouani zande kuzanga koye battre pour ma camion so toza régime à quoi? International, il y a membre, il y a 194 États membres de l'ONU. Les bossons, ça là, il faut expliquer que nous devons essayer de faire la diplomatie. Il y a un gouvernement qui a vu la décision, mon cas, il y a beau été. Il y a une décision extrême, et pour qui qu'il y a, ce qui va.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la professe Bino Sango ya Congo, ya Africa te ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Vous allez quoi dans mukili lelo lelo tazali mukolo mwa yambo lokola mikolo miso meyambo ezali mukolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mukili mobimba na VOA Lingala.
Nungu esili muye kolo France Sébastien Desabre a komi mukambito entraîneur ya Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo club azalaki kukamba chamois norte indimi yango simana kokebisa kumema fekufa na bazuzi nzoka nde Jean Florent Ibenge muye ekolo Congo démocratique andimami puna kukamba alilala ondurma ya Sudan. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale ba punami sima na mikolomi sato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basket pe ya football na ingumba Kinshasa. Yangonde sango enene ya itando ya masano ya lelo na lolaka la Amerika. Tosopeli mingi koyamba bino na sango eye ya lisano na VOA Lingala. Boyibola muna bino banso. Endima misika na siki siki Moyekolo France Sébastien de Sabre ndé apesami et bonga ya entraîneur Tomukambia Baléopard et Ecole Congo Démocratique ya lisano liandembo Fekufa Fédération Congolaise ya Football Association et pesaki sango yango mokolo mwamposo muliki kasi club Chamois Norte ya Ligue ya Mibale ya France et Sébastien de Sabre azalaki kokamba et boya ki sango yango pe ekebisaki komema Fekufa na bazuzi kasi sika uto lobby Chamois Norte et sakoli ete ndimi koyokana pona kukabwana na Sébastien de Sabre nini penza l'équipe okimia ikota na mbala kakasi manambonge eye musali wabino edi isango abenga ki kalaka mokonzi molandi ya Fekufa Renier Patrice Mangenda tolanda ndimbola apesaki na mituna ya musali wabino edi isango
comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association a sangana ki mokolo ya poso pour nakotala ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postula ki pona équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana comité exécutif et pona ki Sébastien de Sabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo
toba toba yende azui ebonga ya Hector Cooper Sika
a lui et bon Hector Cooper a tikaki
moi ningunungu ezalaki tangu tumona ki soki mokolo ya poso soki mokolo ya mitano basakola ki yango tumona ki club Chanois Niorte FC Football Club et le baki ezali lokuta mesika loko et moni loko la boyokani est-ce que ndi mami te boyokani na club wana Chanois Niorte ya France
bon, non, biso tola likambu ya koloka na tena équipe ya Nyon, ye mokonda e Sébastien de Sabre, azalaki na devoir ya okene koyokana na équipe oye azalaki ko entraîné. Biso tola likambu kuna te, biso tomoni candidature na ye, tomoni projet na ye asalaki, to sepeli na yango, pe tolobi topo na ye, ye mokonda ya kokende kuna na mboka na bango pe na équipe na ye, po aye bisa bango ke ngai na jui musala mususu ne sika songolo ne sika pakala na lingi suko zala awate parce que na kati ya contrat na ye ba tchaki yango ke soki a jui équipe nationale moko akukende na ye donc ezaki bisu likambu na biso na bango te ezaki likambu ya bango moko esengeli babongisa na entraîneur o azali ko entraîner équipe na bango
soki totuni motuna ezali po na nsima na yango a Chanois ekebisaki lobi komema likambu yango na tribunal ya sport po bango bandima kite yambo pe kokoma makambo ya misolo na balomando
bon est-ce que ça faut une mission et ça faut une mission te soki coach na bango ya kala ou ya komi lelo coach ya RDC akinga ki candidature na yete et que biso nde to puni eta katuna ndenge na biso moko wana nde lita mwizali mais coach na bango moko ya kala ayebi ke na contrat na ye bakomaki ke soki azui équipe nationale moko akotika bango yango na yabana koluka équipe nationale biso tosepeli na ye tosepeli na projet na ye toponi ye etali biso na nini bango moko basi babongisa moni ke bazui ata tambola ete mpona kobongisa koyokana kubanda lobby bazui be lelo solution na problème yango pe ye moko akomi na konti Twitter na ye ki akomi sélectionneur ya sika ya Léopard
etinda nini bopesi ye mpenza toyeba sikisiki parce que tango Cooper alongwaki bato bele bamituni alongwaki mpona nini toyeba sika bopesi ye asala nini na ba Léopard
topesi ye mbula misato na etinda ete abunda soki makoki ezali mpe nzambe asungi tokende na kan oyo ya Côte d'Ivoire 2023 ata tomoni ke topoli deja bati mibale toza kosenga na ye vraiment agagne bamatchi nyonso etikali minei et puis tolobi ye akosala makasi pour ke tobeta mpe toganye to tobeta ata finale ya kan 2025
non etindi bino bo mpona ye bantrane bazalaki bakandida bazalaki ebele
tozwi epo d'abord tolobaki ke toza na posa ya entraîneur oyo asi aumeli mpe avandaki na afrique abeta bamatch ebele na afrique ayebi ndenge afrique ezalaka tolobaki mpe toza na besoin ya entraîneur moko azali elenge jeune azali makasi oyo akokamba équipe na biso tolobaki mpe azala francophone comme tozali mpe mboka ya nini bato balobaki na coach oyo azalaki liboso te alobaka français te alobaka espagnole bazo interprete malamu te bazolimbola malamu mute yango tulubaki mbalou akozala francophone akozala elenge akozala pe oyo akundima kovanda na mboka na biso ya Congo.
Ezalaki bongo Renier Patrice Mangenda kalaka mokonzi mulandi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nzuka nde na ngambo esusu Jean Florent Ibenge moye ko Congo démocratique mukambi ya kala ya Baléopard andimami pona kokamba club ya Soudan Alilal Ondourman Alilal ekolakisa na suka ya mposo ekoya Jean Florent Ibenge elongo na basani basusu batano ya sika kati na bango moye ko Congo démocratique musani Claudie Lilepo Makabi Ibengo ya uti bongo na club Renaissance Berkane ya Maroc et pa ya Longi Mbano mibale ya Afrika pe misusu. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale nde bapunami sima na mikolo misato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basketball pe ya football na Ngumba Kinshasa. Valdo Yambayamba azalaki na Camp eye musani ya Sans Phoenix awana NBA na Etats-Unis asalisaki na Kinshasa tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo moyi kumu demokratiki musani na championnat ya NBA na Etats-Unis na ekipi ya Phoenix esilaki poso moleki na libanda ya masano ya etelo ya IEC. Pai wapi bilenge basi pe mibali baike ya Ngumba Kinshasa ba tiamaki na mumekano maso moleki na limemia elobi ade koko moko ya bakambi tope entraîneur ya Camp Ena
oyo ya bien na esalami na Camp oyo parce que ça fait plus de 10 ans sur les camp ba fille zaka ba fille na ba fille sur les ba garçon zaka ba garçon na ba garçon mais oyo ezagi bien parce que ba garçon na ba fille ba travailler ensemble donc c'est un peu particulier quoi on a ezagi facilité hein parce que tozagi na 300 jeunes automatiquement la 20
kosangisa mibali pe basinde pesa ki esengo elobi Jemima Kaninda.
Merci premièrement na Bismarck Biyombo parce que avant abanda ki koya ba kan ezaki kaka ba garçon et cette année je me sentir aussi bien occupé parce que ba zipe ba fille parce que avant bazaka ba garçon to multiplier ki ba effort na biso pour que cette année ba soit pe biso basi.
Bilenge mibali ba tema ki na mumekano ye ba bengi Dunk William Chimanga nde alonga ki elenge mobali ye azali kozela mwa mingi sima ya ye kozala pe kati na bilenge tukumi baleye basili saki kan.
Nazali na pression te amando travaille déjà kala pour na banini ya boye. Amando travaille pour na kutana ba chance ya boye. Et puis na kutana na ngola sipeli et motivé nga iso na travaille sous. Na onze la na zo opportunité na kende kotanga libanda.
Kasi pour na mokambi tope entraîneur Ade Koko kan ya basketball ezala kanayino pour na ba bourse te.
L'air tout éliminera bongo et la ratonga tous ba meilleur. Ba meilleur wana peut-être se bozoa. Occasion n'est pas un entraîneur américain, il y a Gaboye, il faut retenir Bango. Mais quand l'objectif est quand ils allaient la bourse d'étudité, l'objectif est quand ils allaient pour perfectionner les sous sur la basket. Au moment où ils allaient les sous sur la basket, ils allaient pas les bisous. L'objectif d'abord est de la gagne. Et puis après, la bourse, le voyage, ils allaient secondaire.
Je me suis dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils allaient qui ont été en train de se faire.
Quand ils allaient bien, au début, ils allaient un peu difficile parce que ils allaient qui est belé. Ils allaient bien. Parce que je suis parmi les restantes.
Pour na yemoko Bismarck Biyombo, ma bongisie ye, ezali lo lenge ya ye, ya ko sunga bilenge ya Congo démocratique.
Tous an obligation ya ko aide ba jeune parce que ba onde ba futur basket a en mboka. Ba onde ba futur en mboka. So pour na bis obligation eza ko pesa bango ba opportunité belé. Puis après tout mona, lo an ba ko sala na vie na bango.
Et c'est que bongo ko eba ete na mbala ye, bilenge basi pe mibali ba sani ya ndepo, pe ba zwa ki esika na kan ye, e pa iwa pi musani ya kala ya Baléopard ya ndembo lwa ayaki kotia maboko
matondo mingi na binu banso bolanda kibiso mingi na etando ya masano na biso linaka ya sango na VO Alingala matondo pe na Valdo ya Mbayamba ya pesa kibiso maboko na sango esusu uto Kinshasa tukuta na mbala ekoya na etando ya masano ezalaki bongo wa binu Edi Isango uto Washington DC.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko etando ya masano. Masolo ma imasilisi masolo ma itobombele kibino omokolo mwalelo tokomi na suka ya masolo na biso sango moki lelo. Basango na biso ya motu ya ezalaki batokoleka tuku mitano na mibale babomami na bayeba monani kozala basimba minduki ya ADEF na suka ya mposo moleki na mboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. Botamboli pona kosenga bolongwi ba Moscou na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na ngumba Nord Kivu na mboka Oicha na etuka ya Nord Kivu société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kokanga mondelo kati na bikolo RDC mpe ekolo Rwanda tala masolo ma eto bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami pe bozalaki kolanda biso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala soki pe ozali na Facebook okokipe ko like page na biso Facebook pe ko kabola basango na biso na baninga na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala ezalaki bongo Marius Muhunga na ilobeli eye na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdulrahman bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu na basango na biso lisusu sanga moki lelo na La Voix de l'Amérique The Voice of America botika la malamu.